Реактивно. Да не бъдем само зрители на събитията.
Сериозна тема предстои в ефира ни. Сега за домашното насилие в страната се говори рядко. Често когато вече сме свидетели на фаталните му последици, най-често когато деца остават без майките си, когато родители губят по-често дъщерите си. Тогава всички казват, че можело, че е трябвало да се направи нещо, че имало знаци, че никой не се е намесил. Темата, знаете, е особено важна през последните 2 години, когато пандемията от коронавирус увеличи сериозно случаите на домашно насилие в условията на изолация. И за това тъкмо ще говорим следващите минути в ефира на Дарик, защото ще ви разкажем за един проект «Довери се», проект за превенция на домашното насилие в студиото на Дарик и Орлин Денков, който е координатор на проекта, тъй като е председател на Народно читалище Иван Вазов 2014, едно от най-младите читалища, а може би най-младите в столицата. Здравей и добре дошъл!
Привет! Благодаря за поканата и възможността да говоря по темата и благодаря и за медийното партньорство на Дарик, защото вие ни помагате в тази инициатива от самото начало.
Орлин, нашите слушатели, голяма част от тях го познава. Той е главен редактор на платформата Искрата БГ, съосновател на проекта Мисия Добротворител и защо много активно идейно работиш на този терен. Аз всъщност се радвам, че точно ти като представител на читалище, любимо мое средище без аналог, аз си в края на тази седмица в студиото ни, макар и да говорим за една тежка тема, но тази седмица, в която всъщност почитаме и почетохме будителите си, и е много важна тази дейност, която вие правите. С радост разбрах, че читалище координира подобен проект. Твърде важен и нужен.
Да, много благодаря за хубавите думи и за представянето ти. Ние разбираме читалището като място, което отговаря на потребностите на обществото. С други думи, то трябва да подпомага дейности и проекти, които са свързани с обществото. Освен традиционните читалищни дейности, такива каквито съществуват, трябва да има и такива, които са актуални на съвременето. Именно по тази причина ние работим по темата домашно насилие и токсични взаимоотношения вече повече от година, като проекта, който реализираме в момента и приключваме пилотната му фаза, е всъщност едно проявление на тази идея. Той е насочен именно към превенцията, ранното говорене и обединяването на усилията на различните актьори в обществото по посока превенция на домашното насилие.
От години говорим за несъвършенствата на закона. Ако институциите бездействат или са по-скоро равнодушни към този много сериозен проблем, мислиш ли, че обществото може да бъде събудено по тази тема?
Това е...
Освен ако не попадне в графа, засегнат пряко, семейство пострадало.
За съжаление, ти го каза изключително точно в самото начало. Ние реагираме тогава, когато има обстоятелство. Тогава, когато нещо се е случило. За съжаление, не малко от тези случаи са с фатален край. Една бърза статистика като скоба, само за първите 7 месеца на 2021 година, по официални данни, на телефон 112 са получени повече от 14 000 сигнала за домашно насилие. Само в София има заведени над 200 преписки, които са стигнали, които са минали ниво разследване съответно и вече са на ниво производство. Има и осъдени. Проблема е, че допреди 2 парламента беше подготвен един пакет от промени в закона за домашното насилие с така доста широко представителство, включително и неправителствените организации, който трябваше да бъде гласуван като допълнение в закона, но предвид на това, че последните 2 парламента имаха изключително къс живот, тези промени останаха на трупчета. Просто чака се парламент, за да бъдат предприяти съответните действия. Те са едно сериозно начало. Не решават абсолютно всички проблеми, които имаме и са свързани с домашното насилие, но те са едно сериозно начало. Едно от нещата, които са заложени там е, например, създаването на регистър.
Прословутия регистър. Точно така, да кажа, да. Ако не греша, още го няма.
Няма
се
го.
Говори с
има го в десетки държави и това нещо така и не се случва. За съжаление, но да, обществото, институциите трябва да работят заедно. В рамките на нашия проект това, което направихме, беше да организираме серия от срещи, тематични срещи, информационни с различни представители от различни сектори и сфери на обществения живот. Имахме срещи с работодатели.
Много успешна среща беше
това, да, но повече камера.
Работодатели са се включили, защото малцина осъзнават колко могат да са полезни те от своя страна на жените, жертви на насилие най-често.
Защото там от една страна е икономическата независимост на жената. Тоест една жена или момиче, което е в подобно състояние, много често насилието е една от формите икономическото ограничаване. Тоест спиране от работа, задържане на личните финанси и така нататък. Това е една важна стъпка за независимостта. От друга страна направихме една среща с представители на национални медии. В нея участваха редица твои колеги. От националните телевизии съответно, вие като страна също участвате, както казах в началото, като медиен партньор, именно за да поговорим за начина на представянето на домашното насилие в медиите. Тоест да се говори повече превантивно, да се разпознават, както казват нашите скъпи приятели от фондация Improve, с които реализираме този проект, Оня Минева и Жени, да се разпознават първите знаци, т.е. да не чакаме и да се опитаме да помогнем на жената, момичето или мъжа, ако ще, защото има и случаи на мъже, които са в подобни ситуации, след като вече се е натрупал един негатив и след като вече са се натрупали едни емоционални последствия, а да може всеки един да разпознава тези червени флагове по пътя и да знае всъщност, че те трябва да бъдат един сериозен сигнал.
Подозирам, че сега, за съжаление, пандемията ограничава желанието ви, възможностите за по-директен контакт, било с жени, жертва, било с потенциални така групи от тях, които могат да съдействат. Изобщо да се популяризира всичко това, не знам, на практическо ниво, как успявате в момента да случвате.
Да, това, което акцентирахме, беше социалните мрежи, като място, в което почти всеки има своето представителство и присъствие. Отделно срещите, за които споменах. Ключова среща за нас беше от миналата седмица такава с представители на образователни институции, директори и заместник директори на училища, за да ги попитаме всъщност каква е тяхната гледна точка, защото децата са също една от страните в тези конфликти. Трябва много ясно да кажем, че домашното насилие не е проблем между двама партньори. Тоест, той не е само единствено личностен проблем. Това е проблем на самото общество. И всъщност, наистина, пандемията отключи това като лавина. Този тип ситуации и проявления, за съжаление. По данни на Европейската комисия, на Световната здравна организация, на ООН, над 50% имаме увеличение на случаите за тези близо две години пандемия на докладвани и установени случаи на домашно насилие. Така че изключително голям процент е. Другото, което е важно да се знае, е, че всъщност това не е проявление, което е в една социална група. Тоест, хората, които са били подложени на домашно насилие, на токсични взаимоотношения, има хора, които са високо образовани, хора с много успешна кариера, хора с позиции в обществото, ако щете, които просто са попаднали в отношение в орбитата на един насилник.
Аз се чудя кога българите ще престанат да смятат, че крясъците, силните викове у съседите, които очевидно насочват към проблем, не са тяхна работа. Всеки казва да се оправят. Защото понякога точно тази реактивност, която е нужна и в много от обществата, към които искаме да се стремим и да приличаме, тя не се вижда свръх пресилена, но тя тук би спасявала хора,
Знаеш ли, много типично за образа на насилника е това, че той създава, той легендира своята личност. Това всеки един психолог, който работи в тази сфера, може да го потвърди, съм сигурен. Хората, които упражняват различните форми на насилие върху партньорите си, обикновено в обществото имат съвсем различен образ. Те са винаги благи, вежливи, услужливи и почти никой не може да предположи, че този човек зад вратата на дома си е коренно различен и спрямо най-близките си. Има един термин, между другото, хората, ако имаме слушатели, които се занимават с оперативна полицейска работа, нарича се легендиране на личността, или колеги, които са следвали в Академията на МВР, много добре знаят какво означава това нещо. Една представа за човека и за личността, която всъщност не е действителна и не е истинска. И много често, когато една жена излезе и каже, имам такъв и такъв проблем.
Как? Точно
така, да, ответната реакция е...
Не може не, да бъде.
Да, няма такова нещо, ма ние го познаваме, той е страхотен човек. Това, което казваше, безумие. Нали? Няма смисъл в думите ти и в много случаи жените по ред причини, които са притеснение, срам, не споделят тези свои тревоги в домовете си и проблеми, които съществуват.
Какво предстои по проекта? Какво да очакват хората? Как да ви намерят?
Ние работим
следят,
както...
Може да, да следят,
да, но... имаме в нашата Facebook страница, Facebook страницата на Народно читалище Иван Вазов 2014, има много материали и линкове, които са посветени на проекта и на кампанията. Искам да благодаря на Столична община, които са структурата подкрепила проекта в своето начало и основа чрез тяхната програма социални иновации. И най-много на момичетата от фундация Improv, с които успяхме да реализираме тези 6 месеца всички активности, въпреки пандемията, които бяхме планирали. От тук насетне това, което ще бъде посока на нашата дейност, е повишаване на информираността на обществото по различни канали. С цел хората да обръщат повече внимание на всички нива на темата домашно насилие и токсични взаимоотношения.
Търсите доброволци, май. Привличате ги към този проект.
Разбира се, всеки, който има желание
какво,
да
помогне. Кой как може помогне, да ви помогне?
Може да пише на Facebook страницата ни, да. Независимо дали е човек, който се занимава психолози, терапевти или хора, които имат желание да работят по темата с цел превенция, да разпространяват информация, са добре дошли. Пак казвам, страницата ни във Фейсбук е Народно читалище Иван Вазов 2014, пък дори да се свържат с вас, с Дарик.
През нас,
да, през
нас
също може да ни подадете някой контакт.
Имаш ли през тези 6 месеца така срещи жени, които действително са преживели и челно така се сблъскахте,
да,
с тях?
Да.
Вероятно това са много тежки срещи.
Имаше такива. Дори вчера имахме случай на момиче, което ни потърси, без да дам повече детайли.
Не е нужно.
Да, имаше случай на дете, което ни беше подадено от едно от столичните училища, с които се срещнахме. Така че, да, за съжаление, имаше такава пряка среща с хора, които са в такъв тип токсични взаимоотношения.
И вие какво? С наличните ресурси ги насочвате?
Било точно към, така, да. Било към терапевти, било към,
да, няма...
било към терапевти, било към съответните социални служби, които могат да отреагират в тази ситуация. Колегите от Improv разполагат и с юристи, които са част от екипа им за юридически консултации, но най-важното и най-ценното, което те имат и с което ние показахме в рамките на проекта, е тяхната група от така наречените жените Survivors. Това са дами, които са минали през такъв тип връзки и които помагат на други момичета и жени да излязат от тях с съвети, подкрепа и насоки.
Активно...
Тоест помощ от човека за човека. Да.
Това как може тази помощ да бъде? Как
по
може
същия
човек
начин,
да се свърже,
да, по същия
с вас
начин,
или си,
да, абсолютно, точно така, да, директно може да изпрати съобщение. Основното обаче е, че един човек, едно момиче, една жена в подобна ситуация трябва да направи сама първата крачка. Има кой да й помогне. Ще разбере, че не е сама, но трябва да направи първата крачка.
казва, че в тези ситуации, в случаите на домашно насилие, първата крачка е половината път, май.
Точно така.
Ако и е много важно кой те подкрепя.
Точно така. Пак казвам, мрежата за подкрепа съществува, и тези момичета и жени не са сами.
Не са сами.
Да.
Да апелираме и към, не само към тези, които са обект, жертва на домашно насилие, но знаят за свои познати. Изобщо да апелираме, да използвайки ефира, да се обърнем към всички, да бъдем по-бдителни, сензитивни, чувствителни към онова, което усетим като токсични отношения.
Точно така.
Да. На теб давам думата да го направиш, да, не за друго,
моят
защото...
Моят съвет много... и моята молба към всички хора, които са в подобен тип отношения, които знаят за свои близки, е да им окажат цялата и пълна подкрепа. Не е нужно някой да бъде сочен с пръст, не е нужно някой да бъде напътстван остро от типа ти защо стоиш и търпиш. Разбирането, присъствието на един човек до теб, на приятел, на човек, който те разбира и подкрепя, е една от най-силните опори, които някой може да има. Затова моя апел отново е не само към нас, към всички от тези организации, които се занимават с темата домашно насилие и превенция, свържете се с тях. Съществува национален телефон, национална телефонна линия за хора, които са в подобни отношения. Потърсете подкрепа и помощ, ще я намерите и пак казвам, ще видите, вие не сте сами, доверете ни се, защото те и ние сме тук, за да ви помогнем.
Орлин Денков, благодаря ти за това гостуване. Винаги си добре дошъл по тази полезна и важна тема, да отправяме и послания и да съобщаваме важните неща, които правим.
И аз благодаря сърдечно за времето и за вашата подкрепа.